er en ualmindelig afstumpet form for forbrydelse. Der er jo ikke nogen følelser i det. Folk kan nemmere få sig selv til at blive ved med at sparke og slå på folk, der ligger i en affaldspose, end når de ser ham i øjnene.
En påsat brand, en pengekasse med 20 kroner og en affaldssæk trukket ned over hovedet på et dødt offer. Det er bare noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi kommer tæt på rejseholdets arbejde i og omkring en landbrugsejendom på Vestsjælland. Kriminalteknikernes analyse af blodstænk og ikke mindst på retsmedicinernes bud på et helt særligt gerningsvåben. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef ved rejseholdet Bent Især Nielsen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, kriminaltekniker Leif Schønemann, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Anne Birgitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Jægeren er egentlig på vej ud på sin jagt, da han ser røgen. Den vælter ud af stuehuset på den firlængede gård, som ligger lidt tilbagetrukket fra hovedvejen. Han løber hen til huset. Hoveddøren er brudt op. Med bange anelser går han ind og hen mod, hvor den sorte røg kommer fra. På gulvet i stuen ligger den mand, han kender som gårdens 75-årige ejer, maltrakteret til døde og efterladt med en sort sæk over hovedet.
75-årig fundet myrdet i en blodpøl. Sådan stod der i Ekstrabladet søndag den 26. marts år 2000. Vi står på bar bund i sagen, fortalte kriminalinspektør Ibe Munk fra Slagelse Politi til avisen. Det var en jæger, der fandt den dræbte mand, da han så røg fra den forfaldne bygning. Døren var tydeligvis brudt op, og den døde lå i et kontor tæt på stuen. I artiklen i Ekstrabladet kunne man også læse, at det lokale politi havde tilkaldt rejseholdet, som skulle hjælpe med opklaringen. Selvom tidligere drabschef Bent Især Nielsen ikke var på Vestsjælland i denne sag, så kender han den indgående.
Vi er på det vestlige Sjælland. En eneboer, der bor i en lille landsby, det hedder Ryge, tæt på byen Gørlev. Han har været landmand på ligger på en øde gård. Han bliver en dag fundet grusomt mishandlet og myrdet på sin landejendom. Der har været ild. Gerningsmanden eller mændene har også sat ild på, og det brandvæsen kommer og slukker, fordi naboer ser, at der er ild osv. 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 Da man er færdig med det, og politiet bliver tilkaldt, kan man konstatere, at den ældre eneboer, som han blev kaldt, han ligger død og mishandlet derinde.
Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen var en af dem, der blev sendt til gerningsstedet mellem Slagelse og Kalundborg på Vestsjælland.
Da telefonen ringer, der sidder jeg som disponent eller stedfortræder inde i gerningsstedssektionen i København. Og vi får oplyst, at en jæger var kommet hen til en landejendom på Vestsjælland, hvor han havde lejet jagten af en bondemand. Og da han kommer op til huset der, så kan han se, at der kommer røg ud af huset der, og han går op til huset og konstaterer så, at ejeren af huset ligger inde i huset forment død. Og han tilkalder selvfølgelig politi og brandvæsen og hvad der ellers skal til, og de rykker så derud. Og på ganske kort tid, så finder man jo ud af, at der formentlig er tale om et drab. Det ser i hvert fald sådan ud. Det ser ud som alle møbler, alt muligt er væltet ind i køkken og i stuehuset. Så man alarmerer sig også fra National Kriminalteknisk Center. Jeg sender så et hold af kriminalteknikere ned til gerningsstedet dernede. Og så min nysgerrighed, den gjorde selvfølgelig, at der må jeg da også ned og se, hvad der foregik. Så jeg kørte med dernede. Og da man kommer derned, så konstaterer man jo ganske rigtigt, at branden er slukket dernede, og det har jo sådan været en, hvad skal man sige, en ulmebrand, eller en glødebrand, som man også kalder det nogle gange, som udvikler utrolig meget sod, og det vil så sige, at alt var sodet indvendigt i bygningen, altså i hovedbygningen. Teknikere, de begynder selvfølgelig at lave en undersøgelse, de skaber en adgangsvej ind til den afdøde, der ligger inde i huset, og så bliver der tilkaldt en retsmediciner, som kommer derned, og man kan konstatere, at vedkommende han har nogle utrolig voldsomme skader.
Dengang Rigspolitiets rejsehold eksisterede, kunne de lokale politikredse rundt om i landet tilkalde assistance fra de erfarne drabsefterforskere. Det skete ofte hurtigt efter, at drab var blevet begået, og gerningsmanden endnu ikke var fundet. Så indgik rejseholdsfolkene i et samarbejde med det lokale politi om efterforskningen. Bent Især Nielsen fortæller mere her.
rejsehold blev tilkaldt. Jeg kan huske, at jeg blev der orienteret om det, men man var jo så optaget af en helt anden mere administrativ chefpost i det periode. Men jeg kan bare huske glæden ved, at det var en af mine absolut dygtigste efterforskningsledere, Poul Andersen, der blev sat på sagen. Og det var jo det før politireformen, så det var det daværende Slagelse politi, der havde den. Kriminalinspektør Ib Munk, som jeg også har talt med om sagen mange gange efterfølgende, stod først i spidsen, rekvirerede så assistance, og Poul og en række dygtige medarbejdere kom derop. Og det blev igen starten på noget, som jo ofte giver løsningen. Dykke ned i et lokalområde. Splitte det her lokalområde ad. Hvad op og ned? Hvem gør mad med hvem? Hvem har affære med hvem? Hvem skylder nogen? Hvem hader nogen? Hvem vil hæve sig på nogen? Altså afdække de her ting. Når motivet som her er penge, for det var ret tydeligt, det er ikke seksualdrab. Det var en gammel pensioneret bondemand. Det var ikke et rockerdrab. Det var ikke bande. Det var ikke organiseret kriminalitet. Altså, der var mange ting, man hurtigt kan udelukke på motivbarometer. Og så altså for afdækket, hvad sagde man på egen? Hvem kendte ham? Har der været noget før? Har han anmeldt noget tidligere? Har der været forsøg på noget før?
Den døde blev liggende på findested, indtil en tilkaldt retsmediciner kom til ejendommen. Her skulle der laves et ligsyn af den dræbte. Og her fortæller professor i retsmedicin Hans Peter Hågen om skaderne.
Man fandt ud af, at manden havde været udsat for svær stumpvold. Og stumpvold, det vil sige, det er slag og spark. Og når den er svær, så vil det sige, at så er det ikke så meget slag, men så er det slag med tung genstand og eventuelt kraftige spark.
Og jeres undersøgelser af den afdøde på Retsmedicinsk Institut, hvad viste de?
De viste, at han havde talrige ribbensbrud. Derudover var det svære brud, nærmest knusningsbrud af begge lårben, altså lårbensknoglerne. Lungerne var delvis sammenklappet, og der havde været blødninger svarende til bruden, altså blødninger ude i vævet, ikke så meget i omgivelserne. Og så var det i huden, var det flere steder mærker, altså hvor det var gået hul, huden var bristet, og så var det to parallelle aflange mærker eller indhug i huden.
Når der sker et drab, så bliver kriminalteknikerne altid tilkaldt. De arbejder i lang tid og sikrer alle de spor, der senere kan få betydning i sagen. Cigaretskodder, fingeraftryk, DNA, blod og meget mere. Bent Hytholm Jensen fortæller om arbejdet på den forfaldne landbrugsejendom.
Vi kunne sagtens ligesom fornemme, at det her det kommer til at tage lang tid at undersøge det her helt minutiøst. Så derfor så tilkaldte vi Beredskabsstyrelsen, og de kom ned, og så stillede de telt op. De stillede et telt op, hvor vi kunne ligesom holde pauser og så videre, og så stillede de telt op ved siden af, som blev varmet op. Og så vores fingeraftrykseksperter der tog en masse ting ud inden fra huset, som altså døre og forskellige ting, altså nogle større effekter, hvor de så kunne lave en fingeraftryksundersøgelse ned på stedet, i stedet for at transportere det hele ind i afdelingen. Så, og det kom også til at vare cirka en uge, undersøgelserne ned på stedet dernede. Og man undersøgte selvfølgelig inde i huset, og man fik så via efterforskerne at vide, at der manglede et jakkevær og en lille pengekasse. Men man fandt så ind under en seng inde i soveværelset, så fandt man så en tegnbog med 5.000 kroner. Og da man kiggede ned i en mælkejunge, så konstaterede man, at der lå 15.000 kroner gemt nede i den her, som gerningsmænd ikke havde fundet. Så det udbytte, der gerningsmænd havde fået ud af det, det var næsten ingenting. Jo. Det var kun en lille pengekasse med nogle gamle penge i, og så et jakkevær.
En anden kriminaltekniker, som også blev sendt til Gørlev på Vestsjælland, var Leif Schønemann. Han har, som Bent Hytholm Jensen, været på utallige gerningssteder, og han har specialiseret sig i såkaldte blodstænkanalyser.
Jeg blev sendt derud for at lave blodstænkanalyser. Der var sendt kriminalteknikere ud i forvejen, og jeg tror, det var en af de første sager, hvor vi brugte det nye koncept med en koordinator. Det vil sige, der er en kriminaltekniker, som bliver udnævnt som koordinator, og så deler man hele gerningsstedet op i sektioner. Og de kriminalteknikere, der får en sektion, de arbejder så kun i den sektion. Og så mødes man og fortæller, hvad man har fundet. Og det brugte vi dengang og har brugt lige siden, især på store gerningssteder, hvor det kan være svært for en eller to kriminalteknikere at overskue, som i det her tilfælde helt går med sidebygninger. Når vi ankommer, så ved vi jo ikke, om der er spor i en sidebygning, så vi undersøger jo alt. Og jeg bliver så tilkaldt for at lave blodstænganalyse, fordi man har konstateret nogle blodstæn på forsiden af et køleskab i køkkenet. Og jeg kommer der ned og ifører mig min kedeldragt og så videre og konstaterer, at der er blodstæn. Der hænger forskellige ting på den her køleskabsdør, blandt andet en stor kalender. Og den kalender, den hænger cirka altså mellem 1 meter og 1,20 meter oppe, altså øverst op på det her høje køleskab. Og jeg konstaterer, at de her blodstænk er kommet nedefra. Blodstænkene har en ellipseform, og det betyder, at de har ramt selve køleskabets front i en vinkel under 90 grader. Hvis de rammer 90 grader, altså vinkelret på, så bliver blodstænkene cirkulære. Men det øjeblik, at de rammer under 90 grader, så bliver det ellipseformet, og jo mindre antal grader, jo længere bliver ellipsen. Og som sagt, så kunne jeg se, at de var kommet nedefra og ramt op der. Så udgangspunktet, det var tæt på gulvet. Og der lå jo også en stor blodpøl lige foran køleskabet. Køleskabet stod tæt på en døråbning ind til, der var et lokale, et værelse bagved. Og som jeg husker det, så var der 6-7-8 cm niveauforskel på de to gulve. Og lige der kunne vi konstatere, at afdøde havde ligget.
På trods af, at der fra starten blev sat massivt ind i jagten på gerningsmanden eller gerningsmændene, så var der udfordringer for efterforskerne. Der var ikke fundet noget gerningsvåben, og den ældre mand havde ingen fjender. Han blev tværtimod betegnet som flink og vældig. Umiddelbart så det heller ikke ud til, at der var blevet stjålet noget særligt i ejendommen. Men efterforskerne kløede ufortrødent på, og som i så mange andre sager var det vidner, der fik politiet nærmere en opklaring. Det fortæller tidligere drabschef Bent Især Nielsen her.
En af de ting, der hurtigt blev relevant, det var en mindre grøn bil, som var blevet set i området på vej op og væk fra stedet. Den fik ret stor betydning. Men det var især de brandtekniske og de retsmedicinske og kriminaltekniske undersøgelser, som bragte folk videre. For man kunne se, at der manglede nogle penge, men de havde ikke fundet det hele. For der blev fundet, jeg tror, over 20.000 i en kælder og noget på den, som branden ikke havde ødelagt. Så han havde ikke sagt det, men han var blevet voldsomt mishandlet. Han havde brud på bryst, flere store brud på brystet, indfaldende lunger, sammenklappede lunger, flere ribben var brækket, hans lårben, hans ben. Han har været udsat for meget, meget, meget grov vold. Og dødsårsagen, dødsmåden var drab eller grov vold, sagde retsmedicinerne. Og så var han død af en kombination af sine kvæstelser, de sammenklappede lunger, og så brand, altså røgudvikling. Så hvad der egentlig var, det var en kombination af alle de her ting, der endte med, at han døde. Altså noget får selvfølgelig virkning og betydning lidt senere, når man skal rejse sigtelse og rejse tiltale, fordi hvad er egentlig gerningsmandens forsæt? Har han begået drab, eller grov vold, eller mordbrand, eller bare grov ildspåsættelse og sådan en masse juridiske ting? De er ikke så relevante i starten, når man efterforsker. Der er det jo mere med at finde den formodede eller de formodede gerningsmænd.
Teknikeren undersøger i dagvis alle afkroge af landejendommen. Med fingeraftrykspulver, bevisposer og gips til at tage sålaftryk. Gården er nedslidt og bærer præg af, at her bor en ældre mand alene. På gulvet, hvor den døde blev fundet, klæber resterne af blodet sig til gulvet. Det her er resultatet af et regulært blodbad. Huset bærer også præg af, at nogen har rodet alt igennem for at finde noget. Men hvad? Her mangler kun et jagtgevær, en pengekasse med 20 kroner og 2 uger. Efterforskerne finder en pung i soveværelset med 5.000 kroner i, og i en aflåst mælkejunge i kælderen gemmer der sig hele 20.000 kroner i kontanter. Har den døde taget hemmeligheden om pengene med sig i graven? Med vilje?
De mange tekniske spor, vidneafhøringer og de retsmedicinske undersøgelser gav efterforskerne masser af brikker i puslespillet, som skulle føre dem til drabsmanden eller drabsmændene. Endelig var der et gennembrud i efterforskningen, husker Bent Især Nielsen.
Der var i øvrigt nogle ting, som førte os lidt på afveje, fordi retsmedicineren, som selvfølgelig skal komme med dødsmåde og dødsårsag og give en beskrivelse af det, Det er også ofte dem, der kommer med de ting, som gør, hvis de kan sige noget om, at der er brugt et bestemt våben, så kan det jo føre den taktiske efterforskning. Nå, så er det det, vi skal finde. Og på et tidspunkt kom vi lidt ud af en tangent, fordi retsmedicinerne på et tidspunkt mente, at nogle af de her skader på bryst tror jeg faktisk, det var, at de kunne være medført, være stammet fra et kølergitter eller noget på en bil, som altså har presset dem op, for det gav sådan nogle... retsmedicinerne kalder det pattern injuries, så det giver sådan nogle specielle skader. Og det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi siger, jamen er det sådan, har nogen trykket ham op mod måske en husmur med en bil, altså for at pine ham til at sige, hvor pengene er, og hvad er det så for et kølergitter eller kofanger, og hvad er det så for en bil, osv. 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 Så det er jo kendt stof, at teknikerne og retsmedicinerne ofte giver os nogle pejletråde for de tekniske retsmedicinske spor, som vi så bruger til at sige, okay, så er det den vej, vi skal.
Der skal lægges flere brikker, før en efterforskning er vellykket. Politiets arbejde med blandt andet vidneafhøringer, de kriminaltekniske analyser, pressen og befolkningens input, og ikke mindst de retsmedicinske undersøgelser. Den sidste del fortæller professor i retsmedicin, Hans Peter Haugen, om her.
Vi funderede meget på, hvad disse mærker i huden kunne være. De svarede jo til på lårene, der hvor det var knusningsbrud af lårbensknoglen. Vi overvejede stærkt på, om det kunne være noget fra fronten af en bil, at manden måske var blevet presset op af en mur med en bil, og at det havde forårsaget knusningerne. Og det vil jo sige, at politiet gik jo i gang med at se efter og eftersøge biler, hvor fronten kunne have noget, der stak frem, som kunne lave disse spor.
En af dem, som særligt kan huske de skader på den afdødes ben, er kriminaltekniker Leif Schønemann.
Det, der var særligt interessant, det var, at bag på hans ben, på begge ben, var der nogle mærker, to sådan parallelle spor på begge ben bagpå. Og vi havde møder med retsmedicineren, og der kom mange interessante forslag til, hvad det kunne hedre fra. Og jeg kan huske, at retsministeren, han havde en idé om, at der var sådan en lille gårdsplads der i forbindelse med den gård. Og han havde en idé om, at afdøde, han var blevet jagtet med en bil rundt i den gård der. Og oven i købe en bil med anhænger. Jeg tænkte bare, det er der sgu ikke rigtig plads til, men det skulle jeg jo ikke kunne sige. Og at den anhænger så var bakket op imod afdøde, som havde stået og var fanget op imod en husmur. Og at de her mærker var fra baglygten på den her anhænger, hvor pæren i sådan en baglygte, det hedder en pinolpære. Det er sådan et cylinderformet glasrør med en metaldel i begge ender, som sidder inde i sådan, ligesom i sådan et U. Så sætter man bare den pære fast. Og hvis ikke den pære er der, så stikker de der to uger jo ud, og der ikke er noget glas på baglygten. Og så skulle det her indfatning i lygten have ramt dem bagpå. Det havde vi mange gode snakker om.
Snart viste det sig, at de var på vildspor. Skaderne på benene var påført med noget helt andet end en bil, husker retsmediciner Hans Peter Haugen.
Det viste sig, at det var slet ikke en bil, men at det var mærker fra et koben. Og det passede jo også med, hvad der senere han kom frem, at han var blevet slået hårdt med koben. Så det var ikke bare knusningen af knoglerne, men det var også disse mærker i huden. Men det, han var død af, det var ikke, at han havde fået knusningsbrud i lårbenen af sig selv, men det var de svære lesioner på brystkassen med talrige ribbensbrud, som havde besværliggjort vejrtrækningen, og det var også kommet små huller i lungerne, som gjorde, at de var klappet næsten helt sammen. Så han var faktisk død af vejrtrækningsproblemer og kvalt, fordi han ikke kunne få nok luft, kombineret med de blødninger, der var kommet ud i vævet, primært i lårmusklerne, fra de meget alvorlige brud på lårbensknoglerne.
Også rejseholdets folk lyttede interesseret til retsmedicinernes nye informationer, husker drabschef Bent Især Nielsen.
Nu kan lytterne ikke se, hvad jeg gør, men hvis man lige tager sådan to krogede fingre, som man kender fra et koben, nogle af dem, når man slår hårdt, det giver lige nøjagtigt de mærker, som jeg selvfølgelig også kan ligne noget for andre. Så det er en meget, meget, meget grov og afstumpet form for vold, meget vold, som man har udsat ham for, inden man så efterlader ham og finder kun ganske få penge af de relativt mange penge, han havde liggende.
Imens fortsatte efterforskningen af drabet og den påsatte brand. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen husker, da der blev fundet noget helt afgørende i en grøft.
På et tidspunkt er der en kvinde, som ringer til politiet og siger, at hun har været ude at gå og i en vejgrøft, ikke ret langt fra gangstedet, der kunne hun se, at der lå et koben. Og da man så får fat i det her koben her, så viser det sig faktisk, at det er det, der har lavet de her enorme skader på den her mand. Kobenet, det bliver selvfølgelig sikret. Den bliver undersøgt for fingeraftryk. Det bliver så undersøgt for DNA. Der bliver lavet aftørringer for at se, om man kan finde DNA fra gerningsmanden, der har fat i det her koben. Og så hvis der er blod på de her to klove eller klør, jamen det er klart, så sammenligner man jo med det blod, som man har fra den afdøde.
En død persons legeme kan fortælle meget om, hvad der er sket. Det er retsmedicinernes opgave at finde alle disse tegn, og i sagen her var der mange ting på og i den afdøde, som kunne hjælpe politiet videre i deres efterforskning. Det fortæller retsmediciner Hans Peter Hågen her.
Under obduktionen fandt vi ikke sod i luftvejene, det vil sige altså i luftrør eller luftrørsforgreningen ude i lungerne. Men der havde jo været en brand i huset. Ganske vist kun en glødebrand, men med røgudvikling. Men i og med, at vi ikke kunne påvise sod, så viste dette, at manden var død, inden ilden rigtig var kommet i gang i huset. Pattern injury, det er et engelsk udtryk for skader, som kan skyldes noget bestemt. I det tilfælde var du altså så de parallelle vandrette, eller lodrette, lidt afhængig af, hvordan det var på skrå, men altså de parallelle, aflange læsoner i huden, altså hvor det var gået hul på huden, som passede fuldstændig med kloen på et koben. Og jeg mener, hvis man bliver stukket med en stjerneskruetrækker, så kan det være et lille kryds i huden. Hvis man bliver slået med et stykke træbo, der er nogen hak i, så kan det dannes nogen hak i huden med lidt mellemrum, svarende til mellemrum mellem de udskårne hak i det stykke træ. Hvis man bliver sparket rigtig kraftigt med vristen på en fod, så kunne det være mærker efter snørebånden i huden på den, der blev sparket. Og det er det, vi kalder for pattern injury.
Det var en meget massiv efterforskning, som tog flere uger. Men det grundige arbejde gav også på det, husker kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen.
Vi arbejdede faktisk helt fra morgenstunden og så til faktisk tidligt på aften, og så kørte teknikerne hjem for at holde pause. Altså, man skal godt kunne bevare koncentrationen. Og på et tidspunkt, der holder vi så weekendfri, fordi vi har været der lidt en hel uge. Og mandagen genoptager man undersøgelsen, og der finder man faktisk en undertrøje med en blodplet på. Og det viser sig, at den her mand, som blev fundet død dernede, han har formentlig gjort modstand og har bokset med gerningsmændene dernede. Og den blodplet, man fandt på undertrøjen, den hidrørte faktisk for en af gerningsmændene. Det viste sig efterfølgende, da man får undersøgt den for DNA. Den her bondemand dernede, han havde ud over sin ejendom dernede, der havde han også to, jeg kan ikke huske, om det var huse eller om det var lejligheder, som han havde lejet ud. Og man havde så set en lille grøn bil køre rundt nede i området. Det var der mange vidner, der faktisk havde set. Og den ene af personerne inde i den her bil havde haft hestehale. Og den ene af dem, der havde lejet den ene lejlighed af bondemanden der, han svarede faktisk meget godt til det signalement der. Og efterforskerne, de arbejdede jo på højtryk, og det lykkedes jo faktisk for dem at finde ud af, at den her grønne bil, den tilhører den her leje her.
Endelig var brikkerne på plads for det lokale politis efterforskere og rejseholdets folk. Det fortæller drabschef Bent Især Nielsen om her.
Så den faldt sådan set på plads ud fra en almindelig måde, når efterhånden politiet melder ud, hvad ved vi? Hvem ved, at han lå inde med penge? Hvem kender nogen, der kom hjem med blod på tøjet? Hvem har set en grøn bil? Og så videre, så videre. Det lyder let, når jeg siger det nu, men det er jo noget, der kører igennem lang tid. Så førte det altså til sidst til anholdelse af to mistænkte mænd i 30'erne, begge to fra lokalområdet. Og især en... især nogle vidner, der kunne fortælle noget om de her mænd, der manglede penge, og man har talt om de her ting, gjorde så, at man kunne skride til anholdelse af de to. Der blev også senere fundet ved nogle rensagninger, også ude i sommerhusområdet, det vestlige, derude i Gørlev-Ræersø-området. Der blev der også lavet nogle gode rensagninger, hvor de mistænkte havde opholdt sig, hvor man fandt, at de havde forsøgt at brænde noget af deres tøj og bæltespænder, som ikke var brændt alligevel. Så der var en masse små ting, som stille og roligt gjorde, at sagen blev bygget op.
Tror du, at det var deres mening, at han skulle dø?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo det, som gerningsmænd ofte siger, det ville vi ikke. Vi ville pine og plage ham og slå ham, og de tilstod også at begået vold overfor, men de sagde, det var jo ikke meningen, han skulle dø. Og det forsætsbegreb har man jo heller ikke kunne løfte, fordi så ville de være blevet dømt for drab. Og som jeg husker det, så blev de ikke dømt for drab, men forsøg på drab, fordi man siger, at vi kan i hvert fald vise, at når man forsøger at slå nogen ihjel, men det er ikke sikkert, at han døde af den vold. Det kan nemlig godt være, at den medvirkende årsag til branden gjorde det. Og hvis de bare satte ild på for at slette sporene af deres forbrydelse, vidste de så, at han ville dø af det. Og det er jo de der meget besværlige forsætsbegreber, som straffeloven er fyldt med. Hvad var gerningsmandens forsæt? Hvad var hans hensigt? Og hvad skete, uden at det var det, han ville? Og nogle gange springer man, jeg har nær sagt det, det kan jeg ikke tillade mig at sige, så springer man jo over, hvor gæder er lavet. Siger, hvis man ikke kan bevise, at gerningsmanden ville slå ham ihjel, men bare ville mishandle ham. Hvis ikke man kan bevise, at han ville brænde ham inde, men bare ville slette sin egen spor. Hvis man ikke kan det, så kan man i hvert fald bevise, at volden er så grov, og ildpåsættelsen er sådan en karakter, at det må i hvert fald være forsøg på at slå nogen ihjel. At han så måske overlevede sin vold og døde af noget helt andet, det er sådan set også, her nær sagt, det er næsten lige meget. Hvis man får det samme, eller måske endda her lidt mere, så er det så fint, så fint. Vi har jo set i andre sager, hvor man har flere gerningsmænd, også jeg har haft sager, hvor vi har haft mange flere gerningsmænd, og hvor vi simpelthen ikke kan fordele rollerne. Og vi ved, at nogen har kun haft mindre roller, nogle større roller, men så prøver vi at sigte og få anklagemyndigheden med til at tiltale for medvirken, og så får de stort set det samme. Så nogle gange kan man også ved en lidt aktiv, progressiv brug af straffeloven også ramme godt i mål.
Det smadrede glas fra ruden falder til gulvet med et klir, og kort efter står de to ubudne gæster i stuehuset. De lægger en sort affaldssæk over hovedet på den gamle og får ham væltet omkuld. Da den ene sætter sine 92 kilo på den gamles brystkasse, kan han ikke få luft. Mens slag og spark vælter ned over ham, råber og skriger de, hvor er pengene? Manden signalerer, at der er penge i soveværelset. Men røverne kan ikke finde dem. Nu slår den ene mand den gamle med det 2,6 kilo tunge koben, så hårdt, at den gamles to lårbensknogler bliver knust. Inden de to sætter ild til huset og stikker af, mærker den ene mand efter pulsen på den gamles hals. Der er puls. Han er i live. Lidt endnu.
Efterforskningen var nu til endebragt, og to mænd sad bag lås og slå. Sagen blev overdraget til statsadvokaten for Sjælland, som skulle føre sagen i Østerlandsret. I anklageskriftet kan man læse, at den 75-årige havde fået trukket en affaldssæk ned over hovedet, da de to mænd havde brudt ind i hjemmet. Herefter havde de væltet ham om på gulvet og tildelt ham mange slag og spark i hovedet og på kroppen. Tidligere anklager Anne Birgitte Styrup mødte ikke selv i denne sag, men hun har sat sig ind i dommen.
De tiltales for røveri af særlig farlig karakter og for 246 vold, hvor de lægger en affaldssæk ned, vælter ham kul og afkræver ham penge og tildeler mange slag i hovedet og på kroppen. Og derefter så står der jo alt, hvad der skete med ham, der gjorde, at han afgik ved døden. Men det, der jo godt kan undre en anelse, det er, at man ikke tiltaler dem for drab. Men altså, det tror jeg, det jeg havde gjort.
Det er, så vidt jeg har fået at vide, at det er, fordi han har formentlig været i live, da de efterlader ham på den her gård.
Ja, det forstår jeg godt, men derfor kan man jo alligevel sige, at brud på flere ribben med delvis sammenfald af lungerne til følge, hvilket medførte massivt åndedrætsbesvær, hvilket meget vel i kombination med forblødning bevirkede, at han senere samme aften afgik ved døden. Altså, det er jo ikke meget anderledes, end hvis du stikker en eller anden ned med kniv og går, mens han endnu lever, og så forbløder han. Der er jo nogle års forskel på resultatet, men det lader vi ligge. Den er jo frygtelig på den måde, at man vælger et offer, som er fuldstændig svag og ikke kan gøre noget. En ældre herre, en ældre mand, der bor helt alene, langt væk fra andre. Og det er jo ikke usædvanligt, men de har jo sikkert troet, at han havde flere penge liggende, end han rent faktisk havde. Der kan have været rygter, det er det jo tit i sådan et lokalt miljø, om at han havde mange penge i madrassen eller tilsvarende. Så det er jo helt klart, at det meget beskedne udbytte havde de nok ikke satset på. De havde nok regnet med, at han var en, der havde, som jo ikke så sjældent er tilfældet med ældre mennesker, at de har penge liggende i temmelig store mængder kontanter på deres bogpæl. Og det har der sikkert været rygter om. Og det var derfor, de kaster sig over ham. For ellers, man kan jo ikke se, at der har været nogen former for personlig kendskab. De kendte ikke hinanden, sådan som jeg har forstået det. Det heldige er jo, at man kan dømme dem begge to. Fordi der er jo ikke noget, der er så svært, som en sag som denne her. Hvis der er to mand, der kan det være svært at finde ud af, hvem foretog sig hvad. Det er heller ikke nødvendigt, hvis man kan bevise, at de har gjort det i fællesskab. Men indimellem er det jo rigtig svært at dømme folk for medvirken. Det har sandsynligvis også været forklaringen om, at de var sammen under hele forløbet, og var sikkert også har været sammen om ildspåsættelsen. For de er jo dømt for, han altså lige meget, begge to. Og så er det jo det, at folk kan nemmere få sig selv til at blive ved med at sparke og slå på folk, der ligger i en affaldspose, end når de ser ham i øjnene. Men det er en ualmindelig hæslig og brutal sag, fordi der er jo ikke nogen følelser i det. Men man bliver næsten mest vred på gerningsmænd, som, ja, de har et økonomisk motiv, men det med, at man er så brutal og ude påfører et offer rigtig mange lidelser og en rædselsfuld død. Og her kan man jo læse sig til, at han dør af, at han får smadret brystkassen, så han ikke kan trække vejret. Det er ikke sjovt og givet langsomt og meget pinefuldt. Det er jo sådan noget, det er sådan en, hvad vi kalder en stærkt afstumpet form for forbrydelse. Og hvis ikke de her har stærke psykopatiske træk, så lader det sig jo kun gøre, tror jeg, fordi de har puttet ham ned i denne her affaldssæk. For når du ikke kan se offeret, du kan ikke se hans reaktion, så står man bare og sparker til en sæk, tramper på en sæk. Altså på en eller anden måde bliver personen fjernet. Fordi du ikke kan se hans reaktion, at det er et ægte menneske, som ligger og bliver udsat for voldsom pine nede i den her affaldssæk, og er skræmt fra vid og sans.
Kunne de være gået fri, hvis man nu ikke kunne bevise, hvem der havde slået ihjel?
Hvis de har været sammen på stedet hele tiden, og var enige om at røve ham, så selvom det er den ene, der rent faktisk udfører det meste af volden, og den anden, som hjælper eller ser til, så er de lige gode om det. Der, hvor det er svært, det er, hvis du forestiller dig, at du har en lejlighed. Du ved, der har kun været tre mennesker til stede. A, B og C. C bliver dræbt med tre knivstik i brystkassen. A siger, det var B, og B siger, det var A. Så er man virkelig på den. Fordi, hvad stiller man op? Kan man bevise, at det var A, der førte kniven, som B siger, eller det var B, der førte kniven, som A siger? Der er ingen, der er intet, der tyder på, at det var noget, de gjorde i fællesskab. Så vil man jo typisk være nødt til at frifinde både A og B, selvom man ved, at en af dem gjorde det. Heldigvis er det teoretisk, fordi normalt vil der være et eller andet, som gør, at man kan sige, hvem var det.
I Østerlandsret blev de to mænd idømt 12 års fængsel for forsøg på drab, grov vold og brandstiftelse. Men sagen kom for Højesteret, og her blev straffen forhøjet til 14 års fængsel til dem begge. Tidligere drabschef Bent Især Nielsen glemmer aldrig drabet på eneboeren.
Han var kendt på egnen på den måde, som desværre er årsag til, at mange uheldigvis ender som drabsoffer. Mistro til banker, holdt pengene under hovedpuden og gemte dem hjemme. gik af til i byen eller på værtshus. Ikke tit, han levede et stille og roligt liv. Altid med en velspækket tegnebog på sig. Altså med andre ord, folk i området vidste, han havde penge, og han lå inde med penge. Og det er bare nogle gange en rigtig farlig cocktail og øger risikoen for, at man ender som offer for i hvert fald røveri, tyveri eller drab, hvis det går rigtig galt. Hver sag efterlader jo et helt bagtæppe af læringspunkter. En af de ting, jeg tit har reflekteret over i den her sag, det er jo det der med samarbejdet med teknikerne og retsmedicineren. De har jo forskellige roller. For det første, så skal de afgive erklæringer. De kan afgive både teknikerne og retsmedicineren kan afgive eksperterklæringer i retten. De er altså særligt sagkyndige vidner. Med andre ord, man kan ikke rigtig stille spørgsmålstegn ved det, de står og siger. Og det gør de jo i deres erklæringer. Og det står jo til troende. Men derudover, så er de jo også meget nære samarbejdspartnere i retning af, inden de skriver noget med den fine, spidse pen. Altså, hvad tror I? Hvad kunne det være? Og på den måde bruger vi dem jo også til ting, som ikke er nagelfaste. Man siger, hvad kunne det betyde? Og det er på den måde, jeg mener, at det her i den her sag var inde. Og det skal ikke komme dem til last, for der er de rigtig vigtige sparringspartnere, fordi så kunne det være på den måde. For det er jo hele tiden efterforskningslederen, og i sidste ende anklagemyndigheden, der skal træffe vurderingen af, hvad kan bruges og hvad kan ikke bruges. Det er retsmedicinerne og kriminalteknikerne selvfølgelig skal stå på mål for. Det er uanset hvor meget de bliver presset af en utålmodig efterforskningsleder. Du må kunne sige noget mere. Hvad er det for et våben? Hvor lang er kniven? Og hvad er det? Og sådan foregår det selvfølgelig mellem gode samarbejdspartnere. Der taler vi jo ikke så formelt, som når vi udfylder erklæringer. Så siger vi, det kan sgu da ikke være rigtigt. Du må da kunne komme dødstidspunktet noget nærmere. I må da kunne sige noget mere om det der. Fordi den smule, der står i erklæringen, det er jo ingenting. Nej, men det kan også godt være, vi ved, men det kan vi bare ikke sige. Så i det der meget frie samarbejdsforum, der foregår selvfølgelig en masse, men det er alt sammen på efterforskningslederens ansvar. Og det betyder selvfølgelig også det, man skal lære. Man skal aldrig som efterforsker eller efterforskningsleder presse retsmediciner eller kriminalteknikere til at gå videre, end de kan. Og de skal aldrig lade sig presse til det, hvad jeg nu heller ikke tror, de kan. Men vi skal nok alle parter være meget opmærksomme på det der. Derfor kan vi jo godt undervejs have en fri og fordomsfri debat om, hvad er det noget sandsynligt? Hvad er det for en ting, man som efterforskningsleder, hvad er vigtigst at forfølge? Det betyder bare ikke, at det er noget med beviser og erklæringer at gøre. Det er bare nogle muligheder, nogle teorier, vi kan forfølge, de mest sandsynlige. Men det skal jo kunne holde vand, og det skal de jo også vide selvfølgelig, og det ved de alt om. De skriver ikke noget ned i deres erklæringer, som de ikke kan stå indenfor, fordi så falder der branden ned.
Dommen, som vi har fået aktindsigt i, er barsk læsning. Det fortæller anklager Anne Birgitte Styrup også her.
Men man bliver jo meget, meget berørt af at læse den, fordi, som sagt, den der langsomme død med to vildt fremmede mænd, der overfalder en i ens eget hjem, det er jo virkelig uhyggeligt.
Den 75-årige har altså ikke haft en chance mod de gerningsmænd, der brød ind i hans hjem. Ekstra tankevækkende er det også, at det eneste, de fik med sig, var et jagtgevær og en pengekasse med ca. 20 kroner i. Tak til tidligere drabschef ved rejseholdet, Bent Især Nielsen, retsmediciner Hans Peter Hågen, tidligere anklager Anne Birgitte Styrup og kriminalteknikerne Bent Hytholm Jensen og Leif Schønemann for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.